Kifananyi eche kumi no mwenda. Mchifananyi chino, tuwaka tuwabe yo msaji omulala owa amanyi owa Katonda. Erinnya lye bamuyita Nekemeya. Yali ng'abeera mu nsi eyewala eyitibwa Babuloni. Abantu baayo baali nga maze okubonyaabonyezebwa abalabe baabwe era nga n'ekibuga Yerusaalemi kyali nga kirekeddwa. Ebisenge byali maze okumenyeka era nga n'enzigi zonna zimaze okutuka. Waliwo abantu batono nnyo abaali bawonyeewo mu lutalo olwo. Nekemeya bwe yawulira ebyo n'anyiiga nnyo era n'anakuwala nnyo. Kyeyava asaba era n'asiiba okumala ennaku nnyingi. Kino yakimanya nti kyajjawo kubanga abantu bava Katonda ne boonoona. Musajja ono Nekemeya yalina omulimu gwe ogwali gumuyamba ogw'amaanyi. Yali mutabuzi wa mwenge mu lubiri lwa Kabaka. Era Kabaka yamusanyukira nnyo olw'omulimu gwe yakolanga ogwo. Era lumu yali atwala omwenge maaso ga Kabaka, Kabaka n'alyoka amutunuulira nga yenna anakuwadde. Kabaka kyava amubuuza nti lwaki otunula ng'onakuwadde ng'ate toli mulwadde. Kino okunakuwala okwo kuteekwa okubanga kuviira ddala wansi w'entobo y'omutima gwo. Nekemeya yatya naye yabuulya Kabaka ekizibu kye we kyali. Kyava amugamba nti ekibuga abantu be gye baali babeera ekitibwa Yerusaalemi kyali nga kyokeddwa era nga kizikiridde. Kabaka kyava amugamba nti kati ki kyemba nkukolera. Nekemeya kyava asaba Katonda n'agamba Kabaka agende Yerusaalemi asobole okuzimba byonna ebyali bigudde. Kabaka n'akkiriza okukikola. Wadde nga Kabaka yali musajja w'amaanyi nnyo naye yalina okusaasira eri abantu be. Wadde Nekemeya yali ng'ali mu bulamu obulungi naye embeera ebirowoozo bye byonna byali birowooza ku bantu be abali mu Yerusaalemi. Bantu bameka abali mu bifo ebirungi abalowooza ku bannaabwe abali mu mbeera embi. Tubeerabira bwerabizi ne tugamba nti kasasi yenze era ffe ne tugenda oba tubasabira busabizi Mukama asobole okubayamba.